Manao ana ary sakaiza dia namankasitraka ny tongetsa ho arivo zao indray ho avy niala teto avy teo dia veriko fa nivoaka tamin'ny efatr'ora ary avy eo dia tsy maintsy nandeha nijery sakaiza vitsivitsy ambony mizahay ary niverina tamin'ny 7 minitra dia tsy maintsy niverina mihitsy noho izany dia somary mitady lahateny iray hatramin'izao rahalany avao fa ankehitriny dia misy fangatahana ray vao avy natsona avy amin'ny olona ray any Chattanooga Tennessee malala ray izay tradoza telo herinandro lasa zay ary mandry tsy nahatsiaro tena bola ary mangataka vavaka izy eto avy amin'ny fiangonana ary eny rahalahy azo antoko fa afaka ianao rahalahy nevel avy fotsiny eny tompo sika dia niresaka ny amin'ny Melkizedek sika iza izy ary tsy misy ninonina toyny hoe avytahntsika azy fa angamba amin'ny fotoana manaraka atongavana dia afaka mahakavy eo sika mbola ao amin'ny boky ny hebreo foana fa zao arivo izao dia mamadika ao amin'ny bokyny daniel sika ary nareo miaraka amin'ny baibolinareo mamadia ao amin'ny daniel toko faharoabefolo ary amaky kely avy eo sika ary resaka angamba eo amin'ny sasany amin'ny tenin'andriamanitra avao amin'ny bokyny daniel ankehitriny daniela dia ray tamin'ireo dia ilay mpaminany izay nentina avany jerosalema nankany babilôna tamin'ilay fitondrana nankany babilôna tamin'ny alalan'ny nebokadnezara mpanjaka lehilahy tanora ray izy fony izy nandeha nankany babilôna tsy nisy maro tamin'izy ireo ny mbola niazona ny finoany lehibe fahiny tiako i daniela satria ny efa ninihany izany tao am-pony izy rehefa nandeha tany babilôna hoe hijanona ompino ray izy ary tsy handotony tenany amin'ny anin'ny mpanjaka izy sy ny sisa ankehitriny ilay tena zavatra ary daniela no mpaminany ho an'ny jentilisa hitany daniela ny fitsanganana sy ny fianjaranny taonany jentilisa rehetra izy no hany voalohany izay tsontsika hoe ny mpaminanyny jentilisa tsy jentilisa izy ny tenany fa hitany fizara-potoan'ny jentilisa hatramin'ny fiandohanaka hatramin'ny fiafarana tao amin'ilay lovolamena ary ny afara tao amin'ny tongotra visy tany manga ary raha mbola tany izy dia nini tao am-pony fa tsy handotony tenany amin'ny anin'ny mpanjaka sy amin'ny raharahan'ny mpanjaka ary nisy vondrondrahalahy ray any fa natsoina hoe sadraka mesaka ary abednego nandeha tany niaraka tamin'izy ireo izay tsy mpaminany fa mpino ary izy ireo koa dia nini tao am-pony ary noho izany rehefa tonga niaraka ireo mpino efatra ireo dia azoko eritreretina fa matetika mihitsy nanaovan'izy ireo fivoriam-bavaka miaraka tahaka ny ataontsika mihitsy miara-nivory sika satria manana zavatra iombonana fantatrareo fa misy teny filamatra fahiny izay manao hoe ireo vorona mitovy volony miaraka ary izany dia obolana fahiny indray ranomarina ary izany dia zavatra ray tena tsara ihany koa ireo vorona mitovy volony miaraka tsy valy ve nareo ny amin'izany azo antoka ireo vorona mitovy volony miaraka vo tsenakory izay nipetraka tao amin'ny fivoriana ray azy nisy lehilahy ray nyresaka zavatra ary hoy izy hoe eny niresaka mikasika an'ireo fanahy izay nandeha tao an-tranomaizina izy izay tao an-tranomaizina izay nandehanan'i jesosy sy nitoriany teny tao reny fahafatesany ary io lehilahy izay nyresaka io dia nanao hoe eny inona ny hevitra reo mikasika an'izany ary nitsangana ny rahalahy mainty oditra ray hoy izy hoe eny izany mihitsy ny lazainy baiboly nandeha izy ka nitory teny tamin'ireo fanahy izay tao an-tranomaizina hoy izy inona izany araka ny hevitrareo hoy izy izany dia ireo fanahy izay tsy nibebaka tamin'ny faharipo tamin'ny androny moara mbola namboarina ny sampy fiara tahaka nylazainy baiboly mihitsy hoy izy hoe tsya hoy izy ity fiangonanaity izany izay nitory teny amin'ireo olona pantekotiste ireo izay ao anatin'ireo anaram-piangonana sy ny zavatra rehetraireo mamoaka azy ireo avy ao an-tranomaizina hoy izy hoe ankehitriny jere ho eto rahalahy hoy izy tsy voatonona tao akory aza ny pantekosta hoy izy hoe naza fotsiny izy hoe nandeha izy ka nitory teny tamin'ireo fanazay tao an-tranomaizina noho izany dia hoy ah hoe amen marina izany ary ny jery any ilay mpitory teny ka nanao hoe reo vorona mitovy volo no miaraka hoy ah hoe marina izany ireo rahalahy mitovy finoana sarobidy mino fotsiny fa izay lazay ny soratra ny fahamarinana nanana tery tamin'ireo naman'ireo daniela niaraka taminy fantatrareo fa tsara rehefa lavitra ny tranonareo no mahita olona miaraka aminareo olona ray izay hitsangana eo anilanareo tena sakaiza tsara ray Oa, dray any amin'ireo firenena hafa rehefa mahita olona ray izay te ho namanareo nareo artianareo sy mitsangana eo anilanareo de tena midika betsaka izany indrindra fa vahiny ray ary reto rahalahy reto de nentina ny alalavitra ny tanànany ary nidorana ny tanànany ary nyfanak'izy ireo rehetra sy ireo zava-masin'andriamanitra de nentina nankany babilôna ka napetraka tao amin'ny trano firaketan'ny Nebukadnezara mpanjaka izay nitondra azy ireo tany mpanjaka jentilisa malaza lehibe ankehitriny raha navelan'andriamanitra izany ny tanànan'izy ireo mba hodorana fiangonan'izy ireo nodorana ka nitondra azy ireo nakao amin'ilay tanàna dia satria efa nanalavitra an'andriamanitra izy ireo saingy mbola nananam-pino ray izay azo nametrahan'ny tanany foana izy ary manao hoe ity no mpanompoko nanana vavolombelona ray foana andriamanitra tany hoany tsy mamela ny tenany tsy manana vavolombelona mihitsy izy tsy mampanina na dia anankiray fotsiny azy izany raindray fa nanana olona ray foana izy izay azo nametrahana ny tanany ka manao hoe ity ny mpanompoko ary ianao arak'izay teneniko aminy izy ankehitriny tiatsika izany mahamarika arak'izany fa rehefa tany reto rahalahy reto dia napetraka teo amin'ny fitsapahana ray izy ireo dia nahohatra tsara rainy amin'izay hahatongavan'ny mpino marina iray rehefa manaiky marina tokoa ny tompo jesosy ho mpamonjiny izy apetraka eo amin'ny fitsapahana ray foana izy mbola ao amin'ny asa-pitsapahany foana satana ary tonga mba hanampy anareo fotsiny izany soa anareo izany ny zanaka rehetra izay manatona an'andriamanitra dia tsy maintsy zany toetra faizina karavasiana amin'ny teny hafa homena kapoka kely fanitsiana ary raha homen'andriamanitra famahaizana ray isika ka tsy afaka mahataty an'izany dia lasa zaza sary sika amin'izay fotoana izay fa tsy zanak'andriamanitra angehitriny ny olona ray izay niazona nitava ny mitodika mankany an-danitra marina tokoa tsy mampanina izay miseho teo tany dia mbola miazona nitava mitodika mankany an-danitra foana izy mety hahafoy azy ireo sakaizany mety hahafoy azy ny fianakaviany mety hahafoy azy ny pasterany fa misy anankiray tsy hahafoy azy andriamanitra izany ary rehefa voaray ny fanapaha-kevitra reo tiako izany nidorany danieli ireo tetezana rehetra taoriana tsy nikasany iverina izy intsony tsy nandinika ny lalany tany oriana izy mijery izy na nfoian'ireo zavatra efa lasa nandrosona kany amin'ilay mariky ny antso avany ambony izy izany ny tokony ataontsika izany ny tokony ataon'ilay fiangonana ary araka ny voamariko arak'izany dia navelan'andriamanitra satana hanome azy an'ilay fitsapahany ary o nitsapa azy ireo izy ireo tamin'ny alalan'ny hafa izy ireo dia nitsapa azy ireo ihany koa tamin'ny alalan'ny lavaky ny liona ary tao amin'ny fotoana tsirairay dia namoaka azy ireo andriamanitra mihoatra noho ny mpandresy maro ireo fisantoetra any marina fa andriamanitra manafaka azy amin'izany rehetra izany mahafinaritra toy ny ahoana izany toy ny ahoana nao kasitrantsika an'izany fisantoetra fahoriana fitsapana ny rehetra dia miasa ho an'ny soa afaka kelikely dia afaka hahita andriamanitra amin'izay fotoana izay fa afaka mametraka ny fahatokiny ao aminareo izy ary avy eo dia hanao zavatra lehibe ho anareo izy ankehitriny dia hitantsika arak'izany fa lasa fitaovana ray teo an-tanan'andriamanitra daniela raha mbola lavitry ny olony manokana izy tany velan'ny tanànany manokana lavitra ny fiangonany manokana tao amin'ny firenena hafa dia nampiasa azy andriamanitra ankehitriny afaka ho lavitra an'izay rehetra mety misy anareo nareo afaka ho lavitra an'ireo malala anareo rehetra nareo na afaka ho lavitra an'ireo fiangonanareo nareo fa mbola afaka ny ho fitaovana ray eo an-tanan'andriamanitra foana nareo andriamanitra dia afaka mampiasa anareo ho vavolombelona ray na ho zavatra izay tiany ampiasaina anareo ohatra mahafinaritra tena feno an'ireo zavatra ireo mihitsy ny baiboly na iza na iza madia anareo tsy tianareo ve ny mamaky ny teny o namaky azy fotsiny andraindray ka nytomany teto andro vitsivitsy lasy izay dia namaky atao amin'ny efitra tao ary tsy maintsy mipetraka fotsiny aka nytomany tahaka ny zazakely iray nitsangana ary nandeha nanodidina ny sezako nametraka ny tanako teo amin'ny sezako nijery ny baiboliko indray toritory fotsiny aho nandeha nanodidina seza indray nijery an'izany indray nieritreritra hoe o andriamanitra atony misy fiainana mandrakizay ho an'ny lehilahy na vehivavy rehetra izay ho sametraka ny fahatokiny ao amin'izany ary inao an'izany fiainana mandrakizay ary hoy izy hoe dinio ny soratra satria ao amin'izy ireo no heverinareo fa hanananareo fiainana mandrakizay ary izy ireo no hany manambara dinio ny soratra Fa ny lontombontsika ny tenin'Andriamanitra, ka isika ka tokony ho tarin-dalana isika arak'izany. Izany no hazavana izay manaraka ny lalana izay mitarika antsika avy amin'ny fandresena mankany amin'ny fandresena. Ankehitriny, alohan'ny hahafahanareo azo fandresena ray dia tsy maintsy misy ady ray, ary raha tsy misy ady dia tsy misy fandresena. Noho izany dia tokony hankasitraka an'ireo ady sy fitsapahana isika, ary Andriamanitra ny manome antsika ny fanararoatra hahazoana fandresena. O andray, tsy manao anareo kely kokoa ve izany ankehitriny? Hitanareo, tonga ny ady, olona ray milaza zavatra ratsy mikasika anareo, tonga eo aminareo ny aretina. Angamba nomen'Andriamanitra an'ireo fahoriana maivandreo nareo mba hahafahany manasitrana anareo sy maneho ny fanekeny aminareo. Mamela anareo ahitan'izay tiany lazaina amin'ny alalan'izany. Tsy anareo izy. Ilay tantarany mpiandrondro fahiny izay nitantaraina tany Jerosalema, tany amin'ireo tany masina, ny amin'ny mpiandrondro ray izay nitondra ondry ray. Ary hoy izy hoe, ho aninona no hitondranao azy? Hoy izy, manana tongotra ray tapaka izy. Hoy izy, ahoana ny nahatonga an'izany ny anjera avy teny amin'ny antsana ray ve? Hoy izy, tsia, izany nanapaka ny tongony. Hoy izy hoe, nahoana mpiandrondro ray loza be ianao manapaka ny tongotra io ondry io? Hoy izy, tsia, tiako izy. Ary hoy izy, mivily lalana izy ary tsy afaka nanao azy iaino ahy aho. Noho izany dia nitapahako ny tongony mba hahafahako manome azy fifatohana fanampiny ray mba hitiavany ahy amin'izay fotoan'izay ary anaraka. Indraindray Andriamanitra dia tsy maintsy mamela antsika irodana kely fotsiny eo amin'ny fahasalamana mba hanome antsika fifatohana fanampiny kely ray, mba hametraka antsika eo ambonin'ny lohaliny, mba handrotsorotry antsika eo an-tratrany. Rehefa nilaza ny dokotera fa tsy misy ninoninona azo atao amin'izay fotoan'izay, dia mandray antsika eo an-tratrany izy, manao hoe, hitanao, tiako ianao, amelanao salama. Hitanareo, tsy manao fiainana tsaratsara kely kokoa fotsiny ve izany? Tena lehibe izy. Mpiandrondro mahafinaritra izy, sa tsy izany izy? Tsy mahagaga raha hoy Davida hoe, ny tompo ny mpiandry ahy, tsy hananjava mahory ahy. Ary toy ny ahoana no hitondrany antsika eo amoron'ny ranotony, ary mamerina ny fanahiny izy ireo, ary manao ny kapoaka antsika ho tondraka, ary manosotra antsika eo anatrehan'ny fahavalo. Efa mba nosorana teo anatrehan'ny fahavalo. Nareo ve nareo? Mijoro vavolombelona fotsiny mandra-pahatondraky ny kapoaka anareo mihitsy. Fantatrareo. Mahafinaritra toy ny ahoana fotsiny voahositra rehefa eo anatrehan'ny fahavalo nareo. Ankehitriny Mario, noho izany naka ny Nebukadnezara mpanjaka Andriamanitra ka nanao azo fitaovana teny an-tanany. Ary rehefa maty Nebukadnezara mpanjaka, rehefa izy avy nanana naniry ny ahitra, ny volony tahaka ny liona na tahaka ny volomboromahery, ary ny hohony tahaka ny hohan'ny voromahery sy ny sisa, ary tsy maintsy namela azy hahafantatra Andriamanitra hoe iza ilay tena mpanjaka. Ka aorian'ny fahafatesany dia Belsazara zafikely ny nandimby azy, ary avy eo dia ratsy fanahy kokoa noho Nebukadnezara mpanjaka izy. Ary indray hariva tany dia nanana fetigoavana be ray izy ireo. Izy ireo dia niantson'ireo mpitsarany rehetra sy ireo manamboninahitra rehetra tao ho an'ny fifaliana goavana be iray. Ary raha mbola nananan'io fifaliana io izy ireo, izy ireo dia nandeha ary niantsoka naka an'ireo fanaka, ireo fanaka masin'Andriamanitra, mba hanesonan'Andriamanitra fotsiny sy sotroana divay ho an'ireo andriamaniny, fifandombera ray avy tamin'ireo fanaky ny tompo. Ankehitriny, avelanao ditena lavitra ny olona ray, saingy misy tsipika manasaraka ray eo anelanelan'ny fiainana sy ny fahafatesana. Tsy tokony ampihitanio mihitsy nareo. Hitanareo, afaka manao miaraka amin'ny adalana kely nareo vetivety nareo, saingy tsaratsara kokoa aminareo no mahafantatra hoe aiza no misy an'ilay tsipika. Efa mba nananatra anareo teo amin'ny zavatra ray ve ny tompo? Manao izy, isika rehetra misintona an'ireo lamborido, manao hoe tena ampy izay ankehitriny. Amin'izay fotoan'izay dia tsaratsara kokoa aminareo mitandrina an'izay ataonareo manomboka eo raha mandeha miampita mankany amin'io tsipika io nareo. Ary tamin'io arivo io, rehefa nosotonin'Andriamanitra ireo ramborido teo aminy, dia tsy niaina izy. Manohy mandeha izy ary mamoaka an'ireo fanaky ny tompo, manomboka misotro divay ary fifandombera ray ho an'ny Andriamanitra izy ireo. Amin'izay fotoan'izay dia nisy tanana ray nidina avy tany an-danitra ka nanoratra teo amin'ny rindrina hoe, menemene tekelo paresina. Midika hoe voalanjy eo amin'izany ianao ka hita fa maivana. Tsy nisy olona afaka nandika an'izany, fiteny tsy fantatra le izy. Ary nisy lehilahy ray teo nanana ny fanomezam-pahasoavan'ny fandikana, Daniel. Noho izany dia tonga izy ka mandika ary miteny amin'ilay mpanjaka an'izay hitranga. Ary teo ny nandravan'Andriamanitra n'io firenena io, Babilona. Raha mbola Daniel tany, dia nahita fahitana lehibe izy ka nanoratra mikasika azy ireny ho an'ity fampiononana lehibe izay hananantsika androany ity. Mahafantatra ary mametraka ao amin'ny lamina ny fiafaran'ny fanjakan'ny jentilisa. Mario eta teraka tonin eo ny raisy tsara mihitsy zany ankehitriny. Hitany aloha ilay sary vongana nitsangana tany etsa rehefa nandika an'ilay nofon'ny mpanjaka izy. Lela ara-panahy izy, nanofy izy, nahita fahitana, nandika nofy, nomba azy Andriamanitra ary ny tsirairay avy dia nahafantatra an'izany ihany koa. Ary rehefa hitan'ilay fahitana, miloa volamena sy nitratra eto volafotsy sy ireo fehivarahana ary nitongotra vy Mario ny fanjakana tsirairay dia ny amafy kely kokoa. Ny fanjakan'ny Nebukadnezara mpanjaka no loa volamena. Na dikan'izany, niteny tamin'ny marina tokoa hoe ahoana ny fiandombiasan'ireo fanjakan'ireo hatramin'ny farany. Ary avy eo dia Mario avy amin'ny volamena izay malemy indrindra ny volafotsy ny manaraka. Avy eo dia ny varahana ny manaraka. Avy eo dia ny vy ny manaraka. Mafy kokoa, mafy kokoa, mangatsiaka kokoa, lavitra kokoa. Mario arak'izany, dia ho afovoan'izany rehetra izany dia nibanjina n'ilay sary vongany Daniela mandra-piendaky ny vato ray avy teo an-tendrombohitra izay nesorona tsy tamin'ny tanana. Ny kodidihatra eo amin'ilay sary vokany izany ka namotika azy ary nanao azy tahaka ny vary eny mpamoloana amin'ny fahavaratra ary mpohan'ny rivotra. Ary ilay vato dia nitombo ho tendrombohitra lehibe iray izay nanarona ny tany sy ny ranomasina rehetra. Izany dia ny fiavian'ny Tompo Jesosy izay antomotra ankehitriny. Manoy izy, rehefa teo akaikin'ilay renirano izy indray andro dia nihiditra tao anatiny tsy fahatsiarovan-tena ka nahita fahitana iray. Maro ireo izay niaraka taminy tsy nahita an'ilay fahitana izy ireo satria nomena ho any Daniela rery ihany izany. Hitanareo ve izany? Afaka mitsangana eo akaikinareo mihitsy ny olona ray ary mahita an'ireo zavatra izay tsy mety hitanareo hamonjy ny ainareo. Marina izany, hoy ny olona ray hoe tsy mino aho izany a, tsy nahita nininona mihitsy a, satria tsy ho anareo ny ahitan'izany. Ireo izay nandeha niaraka tamin'ny Paoly rehefa nahatsipony soavaly ny Paoly ka tsy maintsy ninjera tamin'ny vovoka ary nihosokosona mba hilazana azy tamin'ny vovoka. Tsy nisy ray tamin'izy ireo nandrehan'ny feo io na nahitan'io fahitana io. Paoly no nahitan'izany. Tsy nisy ray tamin'izy ireo nahitan'ilay kintana izay nitetin'ny trano fandiniana tsirairay afa tsy ireo olo-kendry. Zavatra maro tahaka an'izany no tenen'Andriamanitra ho hitan'ny olona sasany nefa tsy mety hitan'ireo hafa. Oh, tiako izany, rehefa Andriamanitra ho amin'ny fahendreny tsy manapetra no efa nifidy mialoha na nanendry mialoha zavatra sasany hitranga, dia afaka hitranga amin'ilay olona mipetraka eo akaikinareo izany nefa tsy hahafantatra ninoninona mikasika an'izany nareo. Jereo tany Dotana. Rehefa tany Dotana Elisaka voadidina tao izy rehetra tamin'ireo vahiny izay tonga ilay tafika Siriana nitady ny Elisa mpaminany. Fa rehefa nanomboka nahita izy ireo, hitany fa isaky ny manantona ny Israely ireo Siriana mba hiady nahoana dia nametraka otrika ho azy ireo ny Israelita. Ary noho izany dia niantso azy ireo ny mpanjakan'ny Siriana na hoe ankehitriny andraso ray minitra. Iza ny momba antsika ry iza ny momba ny Israely? Hoy izy, olona ray eo amin'ny vondroko dia pitsikino ray izay hiteny amin'ny Israely hoe aiza marina no hidirantsika satria miandry antsika eo foana izy ireo. Ary lehilahy ray nanana ara-panahy kely mikasika azy hoy izy hoe tsy arikako fa Elisa mpaminany izany satria fantany eo amin'ny efitra fandriny izay hanaovanao ny hetsika eo manaraka. Amen. Rehefa manomboka miozombozon'ireo hery atomika dia tena faly fa ny tenin'Andriamanitra no miteny amintsika hoe aiza no aleha. Mantsira mankany amin'ilay vatolampy Kristy Jesosy. Ny olona rehetra ao anatin'izany dia afa-doza sy voaaro. Tsy misy ninoninona afaka nisy ratsy anareo. Tsy misy bomba atomika, tsy misy kobalta, ninoninona hafa afaka mikasika ny voatahirin'Andriamanitra. Afa-doza, voaaro, mifikitra. Fanantenana iray mahafinaritra toy ninona no ananantsika ho amin'i Kristy Jesosy. Mario, nisy lehilahy iray niaraka taminy, ny mpanompony ilay zaza laharam-panahy nandeha sy nandraraka rano teo amin'ny tanan'ilay mpaminany. Toerana lehibe iray izay nananany. Fa rehefa hitany ireo tafika Siriana nanerana ny Dotana rehetra, nanodidina azy tanteraka dia hoy izy hoe rikako, jereo ery, abetsahany isa toninino, nahoana, voadidiny sika. Ankehitriny, izany ilay zavatra ara-boajanahary rehefa toy ny hoe ratsy ny fandehany zavatra rehetra, manondro ny ratsantanany makany aminareo, milaza ny tisy hitsika, milaza ny dokotera fa tsy afaka ho salaminareo sy ny sisa. Izany dia ilay zavatra ara-boajanahary fotsiny ho eritreretinareo hoe andray izao ny farany. Fa hoy elisa hoe betsaka ny momba antsika noho ny momba azy ireo. Ankehitriny, azonareo eritreretina ve hoe ahoana io mpaminany io na zay tsapanyge azy io? Ilay mpanompo mijery azy izy hoy izy hoe nahoana tsy mahita n'iza n'iza? Hoy izy hoe andriamanitra sokafa ny masonyity zaza lahty. Ary vatany vao nanao zavatra andriamanitra, ty ilay izy raiso zany. Rehefa nanokatra ny maso ny ara-panahy andriamanitra dia nijanona ny didina rehetra n'ilay mpaminany ireo ka lesy afo sy anjely afo. Nahoana hitan'ilay nahoana reo ka lesy afo dia nihoatra ray isan'io tafika sirianina io anarivony ny rehetra afo ireo tendrombohitra, anjely afo, soavaly afo, ka lesy afo. Ary hoy ny baiboly hoe ireo anjelin'andriamanitra dia mitombo manodidina an'ireo izay matahotra azy. Tahaka n'izany mihitsy zao arivo izao, manontany aho hoe inona no hitranga raha olona ray eto zao arivo izao no nanana hery hikasika ny masonareo ka nanao hoe jereo joro manodidina an'ity tabernakla ity zao arivo izao? Ho mamby raha ray eto nareo amin'ny sisan'ny fiainanareo. Azo antoka, eny tompo. Indraindray nareo dia tsy afaka mahita an'izany amin'ny masonareo ara-boajanahary saingy afaka mahatsapa ny fitepon'izany nareo. Zavatra akaiky taovam-panamboloana faherina ray izay mampahafantatra hoe misy zavatra akaiky. Dinio izy any keo maraina, nanokatra ny sofo marenina, nanao ny kilemaina nolefakozatra nandeha nanodidina teto, toy ny hoe tsy nisy nininina tsy nety tamin'izy ireo. Inona izany? Izany ilay taovam-panamboloana anaty na nytiako lazaina, ny taovam-panamboloana faherina izay ny fieritrereta ny fanahy hoe misy zavatra akaiky, manana finoanan'Andriamanitra. Ankehitriny izy ireo tsy nahita an'izany izy voalohany, fa tsy nahita an'izany angamby elisa, saingy nangataka izy mba hahitany mason'ilay zazalahy n'izany, fa tonga sainy elisa fa teo izy ireo. Amen. Tomasy ndray mandeha nanao hoe avy elaho ametraka ny tanako ao amin'ny lany vony. Hoy jesosy hoe ankehitriny dia mahita ianao ka mino, tsy lehibe noho izany ve ny valim-pity ho an'izay tsy mbola nahita mihitsy kanefa mino? Zah sika izao arivo izao ho an'izay ino nefa tsy mahita. Ary Mario avy eo dia nivoaka teo amin'izay nisy an'io toejavatra io elisa ka nilaza tamin'izy ireo. Voalohany nandeha tany izy ary hoy ny baiboly hoe nasiany fahajambana izy ireo, jamba ary nandeha nakeo amin'izy ireo avy hatrany. Ny tsirairay avy dia nanana fahitana tantera karaka ny fantatro saingy hony soratra hoe jamby izy ireo. Lehilahy kely ray ariva vitsy lasa zay no nilaza tamiko hoe raha lehilahin'andriamanitra ray ianao dia asio fahajambana. Hoy aho hoe efa jamby ianao. Hitanareo efa jamba. Mario ary nandeha teo izy, teo amin'izay nisy an'io toejavatra lehibe io, nisy an'io zavatra lehibe io. Ary hoy izy hoe mitady any elisa ve nareo? Hoy izy ireo eny. Hoy izy avy manaraha hoentiko any amin'ny mihitsy nareo. Elisa no nilazazany tamin'izy ireo. Inona najamba azy ireo? Jamba izy ireo tamin'ny hoe mpaminanin'andriamanitra io, jamba tamin'izany izy ireo. Ary izy nitarika azy ireo avy hatranonakao amin'ilay otrika mihitsy indray. Hoy izy avy asehoko anareo elisa, nefa elisa nitondra azy ireo tany. Ary rehefa nijery manodidina izy ireo ka nahita fa voadidina izy ireo, dia hoy ilay mpanjaka hoe rikakiko tokony asiako ve izy ireo? Hoy izy hoe akampifaritra ray ve ianao mba hamely azy? Hoy izy omeo zavatra hohanina izy ireo dia avereno any amin'ny fireneny. Tahaka an'izany no andaminana ny ady. Tsy marina ve izany? Zany tokoa. Andray raha mba anaika an'izany fitsipika izany fotsiny mantsika androany, mba hamana ny fahavalonareo, manaova soa ho an'ireo izay manisy ratsy anareo. Amen. Eo ankehitriny ilay fahajambana. Ankehitriny elisa na nytiako lazaina tsy elisa ankehitriny fa daniela nahita mielo daniela mpaminany ray izy, nahita ny fiavian'ny tompo izy, nahita ny andro farany tonga izy, nahita ny fanombohan'ny jentilisy izy. Ary raha mahamariky nareo, ny jentilisa dia nanomboka tamin'ny ny fivavahana amin'ny sampy ray, nivavaka tamin'ny sampy lehibe ray nipetraka tany an-tsaha izy ireo, sampy ray an'ny lehilahy ray. Mino a daniely izy tenany, satria nebokadnezara mpanjaka dia efa niantso azy hoe beltesazara izay andriamanina, ary nanomboka nivavaka tamin'ny sary vongan'ny lehilahy ray marina masina izy. Ary nandatsianao an'izany, Daniel, toy izany koa ireo zanak'Hebreo ilay Sadraka, Mesaka ary Abednego. Tahaka an'izany ny endoany ary voaheloko izany. Io lo volameny io dia nendo tamin'ny alalan'ny fivavahana tamin'ny sary vongana ny terena ho amin'izany. Ary ny afara tamin'ny tanany ivelany voajanahary ray nanoratra fiteny ivelany voajanahary ray, izay ny fahandralana ivelany voajanahary rery ihany no afaka nahazo azy. Amen. Tahaka an'izany no endohan'ny fanjakana jentilisy, ary tahaka an'izany no iafarany. Marina izany amin'ny alalan'ireo asa ivelan'ny voajanahary, fandikana ivelan'ny voajanahary. Fantatrareo izay resahako, ny fiasan'ilay ivelan'ny voajanahary. O, mahafinaritra toy ny ahoana. Tsy faly ve nareo zao arivo izao hoe mihinina ivelan'ny voajanahary nareo? Eny, ankehitriny noho izany hitahorian'ireo fahitan'ireo dia nasehoany azy hoe aiza marina no hitsakanan'ireo firenena. Nasehoany azy hoe ahoana fa mbola nisy taona maro nitehirizina ho an'ireo jiosy. Hoy izy hoe ho avy ny mesia aminany eo anatin'ny 70 herinandro izy, izany hoe telo taona sy tapany. Ao afovoan'izany dia ho fongorana izy izay 7 taona. 70 herinandro ny voatendry ho an'ny olonao, faminaniana 7 taona ho an'ireo jiosy. Hoy izy hoe ary ny mesia ilay andriana dia ho afaka aminany eo afovoan'ny 7 herinandro, 7 andro dia ho fongorana izy. Ny fahavetavetana mahatonga faharavana dia hitsangana eo an-toerana, ary hanitsakitsaka ny mandany Jerosalema izy ireo, ireo jentilisa mandritry ny andro ray sy andro ary atsasaky ny andro. Ankehitriny rehefa tonga ny mesia Jesosy dia nitoriteny telo taona sy tapany marina tokoa izy, ary nofongorana ho fanatitra ray. Nesorina ny adidy isan'andro ary nilao ny fahavetavetana mahatonga faharavana. Ny Islamin'ny Omara no nitsangana androany eo amin'ny toeran'ilay tempoly masina. Moskeny Omara no mitsangana marina tokoa eo amin'izay nitsanganan'ilay tempoly. Ary nilaza izy hoe anitsakitsaka ny mandany Jerosalema izy ireo, any Jerosalema mandra-pahatapitry ny fizara-potoan'ny jentilisa. Saingy amin'ny fiafarany jentilisa dia izy telo taona sy tapany mbola ho an'ireo jiosy. Mario ankehitriny ndray amin'ireo zavatra manaitra indrindra amin'ny tantara ara-paminaniana. Tsy miambo mahafantatra ny faminaniany baiboly a, fa ity dia tahaka ny mamaky gazety ray mahazava kokoa, ary izay vakitsika eto dia fantatsika fa izany ny fahamarinana. Mario, roa arivo, ia, dimanjato amby roa arivo taona no nipartahan'ireo jiosy tany amin'ny firenena rehetra ambany lanitra, tahaka ny nanao afisan'Andriamanitra ny fony farao mba hamerina azy ireo. No nanamafisan'ny fony Hitlera, ny fony Mussolini sy sisa mandra-pamieriny azy ireo tany Palestina. Niverina izy ireo, nanao firenena ray ho azy ireo indray. Ary tamin'ny fahaenina May 7/75 dia natsangana teo ambonin'ny Israely saina jiosy ho an'ny fotoana voalohany nandritra ny 5,000 taona. Lay saina tranay indrindra teto amin'izao tontolo izao dia natsangana ho an'ny fotoana voalohany tao anatin'ny 5,000 taona. Ary nilaza izy fa amin'ny andro farany dia hanangana faneva eo ambonin'ny Jerosalema izy, maneho fa hatombotra ny fotoana. Ary Mario teto voatsela kory izay dia nahita horonana ara-paminaniana ny lalovina ray nalefa avy tany, ary mitondra an'ireo jiosy ireo izy ireo anarivony tamin'ny fiaramanidina. Efa nahita an'izany nareo tao amin'ny gazety sy ny sisa. Ny magazina Looks Life ny namoaka an'izany. Jiosy anarivony no niverina, ary nanontany azy ireo izy ireo, nanao hoe ho aninona no iverenanareo? Olona antitra kilemaina nitondra azy ireo teo an-damosiny, ireo tanorana izy ireo. Hoy izy, miverina any an-tanindrazana ve nareo mba ho faty? Hoy izy ireo, tsia, miverina izay mba hahitan'ny mesia. Hoy Jesosy hoe, raha hitanareo mamoaka ny tsimony azo aviavy ary mamoaka ny tsimony ireo azo hafa, dia fahatary fa akaiky ny fotoana na akaiky ny lohataona fahavaratra. Noho izany, raha vo hitanareo miseho ireo zavatra ireo dia andranrao ny lohanareo akaiky ny fanavotana anareo. Izao arivo izao satria lany kommunisma izao tontolo izao. O, nyresaka tamin'ny lehilahy ray aho vo teo amin'ny iray amin'ireo manam-pahefana tsara indrindra mino azy izay fantatro. Ary rehefa nilaza zavatra mikasika an'ity firenenity sy ny kommunisma dia ho nanozongozona anareo amin'ny lohalikareo izany. Marina, ahoana fa lany izy? Tsy misy ninninona mafy intsony na ato amin'ny firenentsika manokana azy, saiky. Tsy misy afa-tsy zavatra mafy anankiray ny fantatro fa hitsangana. Izany dia ilay vantolampy Jesosy Kristy mandray fanjakana izay tsy azo hozongozony sika, ary amin'izao andro izay irodanany zavatra hafa rehetra izao dia manana fototra mafy sika. Jesosy Kristy tompo, mihidirana ho amin'izany sakaiza fialofana amin'ny fotoany ny tafiodrivotra izy. Zavatra iray mahafinaritra toy ny inona, hitany faniseho izany rehetra izany. Hitantsika ireo jiosy ankehitriny, milaza ny baiboly fa Jerosalema ary amony tahaka ny rozy izy, ary toy ny ahoana ny nandrahan'izy ireo any firenena io. Ary izy ireo koa niteny ilay mpaminany ka nanao hoe amin'izany andro izany hoe ho tonga avy any avaratra ny rano. Tsy nisy rano teo tamin'izany, tsy nisy loha rano koa teo tamin'izany. Fa tao anatin'ny taona vitsy dia misy miboiboitra ray tonga ary manondraka an'ireo loasahy, ary manondraka izy ireo. Izany no iray amin'ireo toeram-pambolena lehibe indrindra araka ny habeny eto amin'izao tontolo izao. Ary ireo akora simika lehibe rehetra ireo ao amin'ny ranomasina maty mihitsy, misy akora simika betsaka hita ao amin'ny fanambany ka tsy azo ny aren'izao tontolo izao rehetra ho vidiny izany. Ny akora simika uranium sy ny zavatra hafa rehetra ao amin'ny fanambanin'ny ranomasina maty izay any Israely ankehitriny. Ny hazo mamoaka ny tsimony, tsy izany ihany fa ireo hazo hafa dia mamoaka ny tsimony. Mamoaka tsimoko ireo kommunista, mamoaka tsimoko ny antikristy, ary mamoaka tsimoko ilay fiangonan'Andriamanitra. Mamony eo amin'ny heriny ray izy, ny kijeja ny nihinana ny ampahan'izany, ny valalavao ny nihinana ny ampahan'izany, ny kankana ny nihinana ny ampahan'izany, ny sopanga ny nihinana ny ampahan'izany, saingy hoy Andriamanitra hoe ho velona indray izy. Mamoaka tsimoko izy ankehitriny, mamoaka tsimoko ireo azo nahitan'izany mieloa Daniela ka ny faly ankehitriny tamin'ity fotoana ity. Dia hoy izy hoe ary amin'izany andro izany, mitoko faharoambiny folo, ary amin'izany andro izany dia hitsangany Mikaela ilay andriny dehibe izay mitsangana hiaro ny zanaky ny olonao, ary isy andro fahoriana izay tsy mbola nisy to azo mihitsy hatramin'nisy ny firenena iray mihitsy azaka hatramin'izany andro izany. Ary amin'izany andro izany dia ho afaka ny olonao ny tsirairay avy izay hita voasoratra ao amin'ny boky. Andray, tsy faly ve nareo fa eo amin'ny bokiny ny anaranareo? Rehefa izy Daniely leto no nahita azy, nanatona an'ilay fahagola ny volony dia fotsy tahaka ny volon'ondry, anosokafan'ireo boky ary notsarainy izy ireo ny olona rehetra avy tao amin'ireo boky, ilay fitsarana lehibe any seza fiandrianana fotsy. Ankehitriny nomenany io antoka io Daniely la amin'ny fiafarany fizaram-potoany jentilisy. Vakio ny rehefa modinareo any rahapitso, dia vakio ny toko faraika ambin'ny folo. Afaka hitinareo hoe ahoana fa ho tonga ilay mpanjakan'ny avaratra, izay tsy inona fa i Rosia tonga anery azy tahaka ny tadio, ary ilay ady lehibe an'ny ara-magedona dia hiadiny eo akaiky ny vavadin'i Jerosalema mihitsy. Mario, tiako izany. Ary amin'izany andro izany dia ho afaka ny olonao ny tsirairay avy izay efa hita voasoratra tao amin'ny boky, ny boky ny fiainany zanak'ondry. Mikaely ilay andriny dehibe dia hitsangana ho an'inona? Ho an'ny olonao. Eny ary, ary maro amin'ireo izay matory eo amin'ny vovoko ny tany no ifo roviana rehefa miseho ireo andreo, ka ny sasany ho amin'ny fiainana mandrakizay, ary ny sasany ho amin'ny enatra sy latsa mandrakizay. Azo antoka mihitsy tahaka ny fisian'ny fiainana mandrakizay ray no isian'ny fiaingana mandrakizay. Izany dia miankina amin'ny hoe ahoana no hitondranareo an'i Jesosy Kristy eo amin'ny fiainanareo. Raha ti azy nareo ka nateraka indray ary manana ny fanahiny, dia manana fiainana mandrakizay nareo. Raha tsy izany nareo dia tsy manana fiainana mandrakizay. Raha voasoratra ho amin'ny bokyn'ny fiainany zanak'ondry ny anaranareo, dia manana fiainana tsy mety maty nareo. Raha tsy voasoratra ao izany, dia tsy ho fantatry nareo. Inona izany? Tanteraka ireo faminaniana rehetra ireo, ny zavatra rehetra tamin'ity andro ity mihitsy. Efa lasa ilay loha volamena ka nylazany Daniely azy, ilay fanjakana Babilônianina. Mandibe an'izany hoy izy dia hoy ireo mediana sy persiana, izy ireo no nandibin'ny fanjakana Babilônianina. ary ny anjery izy ireo ho an'izy ireo grika aleksandra lehibe ary ny anjery izy ireo ho amininy ireo romana ary saraka ireo romana nakahany amin'izao tontolo rehetra izao ny romana tsy nanana sy andrefana ireo ranjo roa ary nylaza izy fa visy tany manga ny teo amin'ireo ratsatongotra ireo ratsatongotra folo ireo fanjakana folo ary nylaza izy fa tsy hifangaro izy ireo ary hifanambady izy ireo romanisma sy protestantisma ary amin'izany andro izany rehefa misy io zavatra io dia niendaka avy teo amin'ny tendrom-pohitra ilay vato sy tamin'ny tanana ary ny kodidika nandravan'ilay zavatra ho potipotika ary izany no naka ny toeran'ilay sarivongana noho izany rahalahiko manana olana sika izao arivo izao ady filazana ady ororo tany any amin'ny toerana samihafa fotoany fahavereza-kevitra fahoriana eo amin'ireo firenena vo niverina avy tany ampitan-dranomasina ary tsy mbola nahita firenena ray aka tsy mangovotra eo amin'ny kirarony tsy fantatra izy ireo izay iseho manaraka fa tsy mankasitraka ve isika izao arivo izao fa tena fantatsika izay iseho manaraka ho avy fandroany jesosy kristy tompo amin'ny voninahitra azy fiandrianana ary ny lehilahyna vehivavy rehetra izay hita voasoratra ho bokyn'ny fiainany zanak'ondry dia hitsangana miaraka amin'ireo malalany mahitsenany tompo eny amin'ny habakabaka o zavatra ray mahafinaritra toy inona izany no antony ilazantsika hoe ny fanantenantsika dia tsy miorina amin'ny zavatra hafa afa-tsy ny rahan'i jesosy miaraka amin'ny fahamarinana rehefa rava ny rehetra manodidina ny fanahiko izy ny fanantenantsika sotoantsika rehetra ary amin'izany andro izany dia hitsangany mikaela ilay andrin-dehibe mikaela dia kristy mazava ho azy izay niady an'ireo adina anjely tany an-danitra tamin'ny devoly niara-niady satana sy mikaela na niady rano marina ary ankehitriny ary amin'izany fotoana izany ho izy dia maro tamin'izay hita voasoratra tao amin'ny boky no afaka ary ireo izay nanao ny marina dinio ty ary ireo izay endry dia mirapiratra tahaka ny famirapiratra ny lanitra ary tahaka ny ary ireo izay mamerina ny maro amin'ny fahamarinana ho tahaka ny kintana mandrakizay mijeny an'izany andraindray ary mieritreritra rahalahy mivoaka amin'ny maraina tiako ny mifo alohabe tsy tianareo ve ny mifo alohabe tsaroko rehefa tany amin'ireo tendrombohitra zasy ireo rahalahy tena alohabe tamin'ny maraina teo amin'ny efatrora teo dia ny fo izahay mijery ny antona tany ary teo ilay kitany maraina tena maizina ny andro alohan'ny fiposahan'ny andro mihitsy mahita ny aizina miangony sika ankehitriny ino izany izany no hazavana manery ny aizina ny anankiray tsy maintsy manome lalana ny zavatra mandady rehetra izay mandeha nandritry ny alina rehefa miposaka io masoandro io dia mandray ny fialofana izy ireo rehefa mamiratra ny hazavana ny alina sy ny aizina ny alina sy ny hazavana dia tsy afaka isy ao amin'ilay tranobe ray ihany na ny aizina ilay izy na ny hazavana ary ny hazavana dia mahery lavitra noho ny aizina tahaka an'izany koa hoe kristy dia mahery lavitra noho ny fahavalo rehetra an'izao tontolo izao ankehitriny ampianarin'ireo paisiansy sika rehefa manomboka tonga ny hazavana dia mampifitina ny aizina izany ary ny aizina dia manangona ny miaramila ny miaraka mba hiady amin'ny hazavana saingy ny hazavana no mandresy ary miseho ary nylaza ny baiboly amin'ny andro farany hoe andehandeha tahaka ny liona miery ro satana manangona izy amin'izao andro izao an'ireo fahavalony rehetra an'ireo sakaizany rehetra ireo fahavalontsika ka manakambana azy ireo miaraka miangona eo ambany logoavana ray ny mariky ny bibidi ao amin'ireo faritrara-pivavahana ny fiombona an'ireo fiangonana ny rehetra dia miraisy manao ny tena norafim-pandaminana ray lehibe mitovy amin'ny katôlisisma ary manangona ny tena n'ireo fanjakan'izao tontolo izao ary manangana sefo goavana ray ihany ao amin'ireo faritrara-politika antsoina hoe kômonisma ary manery ny hazavan'andriamanitra inona no mitranga amin'ilay fotoana ray ihany mba hanaovana an'izany ilay fiangonana kristianna ilay fiangonan'andriamanitra velona dia eo ampahanosorana tongo ho amin'ny hery eo ampandraisana ny fanahymasina izy tamin'ny taona lasa tao amin'ireo faritry ny filazantsara feno dia nisy fiovam-po dimy hetsy sy ray tapitrisa ny lehibe indrindra izay nitetin'ny firenena nandritry ny taona sy taona tsy ao amin'ny lalankely intsony isika eo amin'ny lalamben'ny aleloa isika isika tsy ao amin'ny trano eva intsony fiovam-po dimy hetsy sy ray tapitrisa ao amin'ireo laharan'ny filazantsara feno ka amin'ny taona lasa nihoatra ny katôlisisma sy ny zavatra hafa rehetra o adray Ino zany? Miangona ny hazavana. Nanenika ny globo ireo asam-panasitranana lehibe. Aleloia! Any amin'ny any Formosa mandeha ireo asam-pitorian'ny fanasitranana. Any Japon any mandeha ireo asam-pitorian'ny fanasitranana. Any amin'ny faritra mangatsiatsika ny avaratra mandeha ireo asam-pitorian'ny fanasitranana. Manerana izao tontolo izao asam-pitorian'ny fanasitranana. Aleloia! Mandray fanamasina ny olona hatraiza hatraiza eo amin'ny andro farany isika. Inona no antony izany? Noho izany dia hoy ny devoly hoe izao ny fotoako. Manangona ny heriny izy. Fiombonan'ireo fiangonana miezaka ny manakana an'izany manao hoe tsy misy afa-tsy andehana boaty tabataba izy ireo. Tsy misy ninoninona amin'izy ireo. Fanatisma izany rehetra izany. Tsy misy izany karazana hoe miasa ao amin'ny ivelany voajanahary izany. Ary tamin'izany fotoana izany ihany, ny sefon'ny Amerikana, ny fitsambanana ara-pitsaboana dia manoratra pahana iray ao amin'ny gazety hoy izy hoe tsy misy olona manana zoa hiditra ao amin'ny efitrano marary ikarakara ny olona raha tsy mino an'Andriamanitra tsy toka manaiky azy ho mpanampiny. The Christian Herald nanontany an'ireo dokotera tamin'ny volana lasa dia namoaka lahatsoratra iray izay tsy afaka soratako ny tenako raha niezaka nandokadokan'izany aho. Inona izany? Ao amin'ny fonony zavatra rehetra no anaovan'Andriamanitra an'ireo fahavalo ny anambaran'ny voninahiny. Eny tompo, olay dokotera hoe afaka manome fanampiana fotsiny izay fa Andriamanitra ny mpanasitrana. Hoy aho hoe ireo olona malaza ireo dia vao avy mahita an'izay efa fantatsika andiana tsy mahehatra amin'izay. Mariny izany. Amin'ny iray amin'ireo androbe voninahitra ireo dia ho hitanareo fa io andiana hery io izay manovan'ireo mpijangajanga ho ramatoa ary ireo mamilava ho lehilahy mihaja sy kristiana no lay tena hery izay anainga azy ireo hiala amin'ity tany ity mihitsy ary hitondra azy ireo any an-trano ho amin'ny fampakarana hankany amin'ny voninahitra. Mety ho tara loatra izao, mety ho tara loatra ho an'ny maro izao. Amin'izany andro izany dia hitsangana ho an'ny olona Mikaela. Tsy mitsangana ho an'ireo firenena izy, mitsangana ho an'ny olona izy. Ary maro amin'ireo izay matory eo amin'ny vovoky ny tany no hitsangana ho amin'ny henatra sy ny latsa mandrakizay. Fa ireo izay endrika mamerina ny maro amin'ny fahamarinana dia mirapiratra tahaka ny kintana mandrakizay sy mandrakizay. Aleloia! Izany ilay iray na trano bongo iray nahoana ny tokony anahy? Manorina lapa ho ahy izy ireo any, tongava hita andray andro any. Inona izany? Nivoaka ary nijery an'io kintany maraina lehibe io rehefa nanomboka ny findry izy tany. Inona ny lazainy kintany maraina? Ny kintany maraina dia mampitaratra fotsiny an'ilay hazavana faratapony an'ilay masoandro izay tonga. Marina ve izany? Ny kintany maraina ny antony tena mampamiratra azy. Fantatrareo ve hoe nahoana izany? Akaiky kokoa azy ny masoandro. Fanereny izany ary ny kintany maraina dia miarahaba ny fiavian'ny masoandro. Eny ary nareo ry kintany maraina, izao ny fotoana iarabana azy tonga. Mamirapirata ry kintany maraina, mifoaza lohabe izao no olazainy hoe hoeto tsy hoela ilay zanaka. Rehefa mijery sika ka mahita an'io kintany maraina io raha mamiratra eny amin'ny lanitra izy dia midiky izany fa hamiratra tsy hoela ny masoandro. Ary raha mahita an'ireo kintany maraina an'Andriamanitra sika miposaka sy mamirapiratra ho voninahitra ny fitsanganan'i Jesosy Kristy, izany dia maneho fa manery ilay anankiray faratampony. Miangony ireo hazavana saingy miorakoraka ireo kintany maraina hoe miazona tsara tsy hoela ny misandratrandro. Miazona tsara tsy hoela ny misandratrandro. Manoiza miazona tsara fotsiny. Tahaka ny randrana bavy Murphys izy ireo taloha hoe manoiza miazona tsara fotsiny ho avy tsy ho ela no misandratrandro. Miazona tsara amin'izany. Mamirapiratra amin'izao tontolo izao ireo kintany maraina ankehitriny. Manazava an'izao tontolo izao, mialoha indrindra n'ilay aizina lehibe sy ny kotroka lehibe avy any an-danitra ny fiavian'ny tompo. Eno tsara ankehitriny, nilaza izy ankehitriny. Nijery an'ilay kintany maraina ka nieritreritra hoe ory kintany maraina. Nijery tany ambany andray andro nitsangana tany zasy rahalahody vo avy nanomboka nandrehitra afo izy ary nandeha sakafo maraina izay dia nitotika ka nijery an'ilay kintany maraina. Nandeha tao amin'ireo kirihitra sedery ireo an ary nirivotra ny bitsibitsika teo amin'ireo asikesika. Nitsangana teo an nahatsapa tsara nifoka n'io rivotra maraina mangatsika io ary somary namanala ilay izy, namanala be. Nandeha nidina anakeo amin'ilay edrano maka rano ray siny mivaingana alohany nitsangananareo. Nitsangana tany, manangana ny tanako tao amin'ireo asikesika ireo. Jery an'ilay kintany maraina, nieritreritra hoe o jereo eto, inona ny nataony 5 taona ta? Hoy aho hoe o jereo eto, miamiketrona, miamiketrona ny tanako, mihitsana ny volo, lasy ireo nify. ho inona natao ndio andeha fapolotona tamo fa oia jereo ery tena tsara taresy mamiratra fotsiny io kitany marainy io baka azy tamin'ny andro izay andriamanitra mitsoka azy avy teo an-tanaka nanao hoe aoka izy amirapiratra avy eo dia nieritreritra nyity soratra ity a oia hoe fa andriamanitra dia nampanantena fa raha hoendry izahay ka hamerina ny maro amin'ny fahamarinana dia amirapiratra mihoatra an'ireo kitana mandrakizay izahay nieritreritra hoe ry kitany maraina mamirapiratra ianao ankehitriny fa andraso mandra-pahatongana ihany aleloia mamiratra mihoatra an'ireo kitana mandrakizay ary afaka anarehan'io rivotra io nidina ny avoana saiky teo amin'ny fipisahan'ny andro mihitsy ny bitsibitsika nanerinan'ireo azy kesika ireo nanao hoe misy tany ray any akoatrany renirano izay antsoantsika hoe ilay mamy mandrakizay ary amin'ny alalan'ny faritry ny finoana ihany no atongavantsika eo amin'ny omorina io tsirairay no atratrarantsika n'ilay vavahady onany miaraka amin'ireo tsy mety maty rehefa maneno ho aso anao ireo lakilosy volamena zavatra ray lehibe tro ninona ireo izay endry dia merina ny maro amin'ny fahamarinana ary amirapiratra mihoatra an'ireo kitana izy ireo mandrakizay sy mandrakizay noho izany dia inona ny fahasamihafana taon'izany nahoana nahoana ho an'n'inona ity elanelam-potoana kelitra anagnety ity ity vovoko ny tanitra anainy kely ity kankana tsy misy azo damosina vatana kely mety manitra anainy izay tsy maintsy olo sy hiverina amin'ny vovoka ary ireo kankany oditra no andany azy oadray avy elao a hitsangana amin'izay rehetra atao anatiko ka mirapiratra ho an'ny voninahitr'andriamanitra mametraka ny mavesatra rehetra mba hahafahan'ny fanamasina mampita ny heriny sy ny voninahiny amin'ny alalan'ny fitoriana ny filazantsara sy ny fanasitranana ny marary mba namarina an'i jesosy kristy nitsangana tamin'ny maty oadray ho mandrakizay sy ho mandrakizay fa ianao daniel aoroan'ireo teny ary asio tompo-kaseny boky mandra-pahatonga ny andro farany fa maro no ivoivoy ary ny fahalalàna dia hitombo noho izany izany daniela dia nibanjina sy nijery ka indro nisy roa hafa nitsangana ny anankiray teo amin'io ilan'ny moron'ny renirano io ary ny iray teo amin'ilay ilan'ny moron'ny renirano ary hoy ny anankiray tamin'ilay lehilahy ny tafyrongony fotsy fa namasina izay teo ambonin'ireo rano olona sy vahoaka maro fanahymasina eo amin'ny olona o aleloia ny fanahymasina apokalipsy toko fa dimy ambiny folo fa enina ambiny folo dia milaza fa ireo atevenana sy hamarona ny rano dia midika hoe atevenana sy hamaron'olona ary indro ny anankiray mitafyrongony fotsy manevaeva ny tenany ambony sy ambany eo ambonin'ireo rano miaraka amin'ny tanany mitsangana mankany an-danitra mianina amin'ilay velona mandrakizay sy mandrakizay hoe rehefa mitrangy ireo zavatra ireo dia tsy isy andro intsony aleloia tsy isy andro tsony ny anina fa rehefa hitatsika ireo firenen'ireo rafa ary ireo zavatra miseho tahaka an'izany efa tanteraka ny zava-miafin'andriamanitra inono izany ny zava-miafin'andriamanitra andriamanitra ao anatinareo ny fanantenan'ny voninahitra mamirapiratra ny batisa ny fanahymasina noho izany dia hoy izy hoe rehefa miseho ireo zavatra ireo dia tsy isy andro intsony ireo izay mahafantatra ny andriamany noho i daniela amin'ny andro farany de maro no ivoivoy hitombo ny fahalalàna fa ireo izay mahafantatra ny andriamanina dia anao zava-dehibe amin'ny andro farany anao zava-dehibe izy ireo o miseho ireo zava-dehibe ny finoana manerana an'izao tontolo izao zao arivo izao atrany sy atrany manerana ny firenena rehetra asa pitoriana lehibe mahita ny jamo mandreny marenina mandeha ny mandringa mihiditra ny olona avy any amin'nysaraka-piainana rehetra mandray ny fanahymasina izy ireo tsy ny mahantra sy ny fadiranovana rery ihany fa ny mpanapitrisa sy ny zavatra hafa rehetra andriamanitra dia mandray sy mametraka ny akanjony eo amin'ny tsirairay avy ary manome azy ireo fanasana ho amin'ny sakafo ariva amin'ny mpanambady ary ilay mpisorona lehibe meliki zedeka dia ho avy ndray androany ary isika dia hihinana ny fandraisana indray miaraka aminy ao amin'ny fanjakan'andriamanitra amin'ny ray amin'ireo andro lehibebe voninahitra ireo ary tena faly aza ao arivo izao no ho ao amin'ny fanjakana eny tompo amin'ny andro lehibe ray andro mahafinahitra ray tsy isy andro intsony hitanareo nyvoaka avy tany amin'ny mandrakizay isika efa nisy sika talohany nisiny tontolo ray efa fantatrareo ve zany andriamanitra dia nanao ny olona araka ny endriny manokana aiza ianao ho izy tamin'ny joba rehefa nihevitra joba fa nanana fahendrena ray ho izy taiza ianao fo ny anametraka ny fanorenana izao tontolo izao talohany nametrahako izany rehefa niara-nihiry ireo zanak'andriamanitra ary nikika fifaliany ireo kitany maraina. Nikika fifaliany ireo kitany maraina. Nikika fifaliany ireo namirapiratra ireo. Rehefa hita ny fandray andro any dia onony eto ambonin'ny tany eto izy ireo. Ary ny mpanjaka Melkizedeka dia ho avy amin'ny fahamarinan'andriamanitra ka hanolotra ny ainy mba hanavitra antsika ho an'andriamanitra indray ary mamirapiratra mihoatra an'ireo kitana mandrakizay sy mandrakizay. Aiza ianao fony hanametraka ny fanorenana izao tolo izao? Lazao hoe taiza ny nifikiran'izy ireo tamin'izany? Tenenao amiko hoe eo amin'inona no hijoroan'izy ireo? Hoy izy, sikino ny tenanao te hiresaka aminao tahaka ny olona iray any. Dia lavy tamin'ny tavany tahaka ny olona maty ray Job. Tsy afaka nahatahatenyizany izy. Teo Andriamanitra, eo nareo izao, taiza moa ianao fony hanametraka ny fanorenana an'izao tontolo izao? Ty filazantsara be voninahitra ity dia efa naminanin'ireo mpaminany testamenta taloha, nandeha nanerana an'ireo taona izy. Eto izy izao arivo izao, no hamarinin'Andriamanitra izy, nitetehin'izao tontolo izao izy, nanandrana ny namono azy izy ireo. Saingy manandrana mamono afo amin'ny andro misy rivotra, ary ny miazo mainy eo alohan'izany. Nahoana tsy afaka manao an'izany nareo, arakaraka ny adinareo amin'izany vao mainka hanomezanareo azy rivotra bebe kokoa, arakaraka ny hanomezanareo azy rivotra ny vao mainka hiretany mafy kokoa. Zany ilay zavatra tokana. Nanao afo kely izahay taloha tany an-tendrombohitra rehefa niezaka nanao afo irehetra lohibe any taloha tamin'ny maraina. Nandeha teo ary nanipitsoraka azo vitsivitsy teo amboniny, manomboka manetroka. Fantatro, azo antoka fa raha misy setroka kely dia misy afo eo hoanihoany. Ny zavatra tokana tsy maintsy nataoko dia naka ny satroko ary nanomboka nikopaka azy ary farany dia azo ilay izy. Izany no ilain'ilay fiangonana amin'izao andro izao dia fikopahana ray hafa ny rivotra mahery mifofofo tahaka nilatsaka tamin'ny andro Pantekosta mba hikopaka an'izany ray ao amin'ny finoana mba handray an'i Jesosy Kristy tompo amin'ny fiaviany amin'ny voninahitra. Jereo ireo famantarana, fahagagana, zavatra mahagaga izay mitranga, orooro tany eny amin'ny toerana samihafa, onja tsamota izay tondraka eny amin'ny morona. Tahaka an'izay nolazainy Jesosy mihitsy fahataony, ketraka ny fonin'ny olona, tahotra, tahotra. Oh, iza no hanipy an'ilay bomba kobalta voalohany? Inona no hiseho? Ao anatin'ny ora vitsy dia ho ringa an'izao tontolo izao. Eny, ho eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra isika alohan'ny ilatsahany izany avy amin'ny fiaramanidina. Marina izany, ho ino izany, tsy hisy ninoninona fa isika dia handatsaka. Ity akanjo totany nofo ity dia halatsantsika ary hitsanga. Andray an'ilay Loka mandrakizay. Ka ikika raha mandalo eny amin'ny habakabaka hoe: veloma, veloma, fitombavaka mamy. Tapitra izany rehetra izany ary andeha any an-trano isika. Ametraka ity vatana trana ity. Anakalohany izany amin'ny satroka voninahitra iray sy akanjo iray ihany izay tsy ho levona. Miverina avy amin'ny lehilahitra iray, vehivavy antitra iray, ho olona tanora iray mba ho velona mandrakizay sy mandrakizay, amirapiratra mihoatra. Siny tsy fahafatesana, mandeha mandroso miverina eo amin'ireo lalan'ny voninahitra eo amin'ny fanatrehan'i Jesosy Kristy tompo. Mihira hoe voninahitra ho an'Andriamanitra any amin'ny avo indrindra. Nanao zavatra lehibe teo voatsika izy. Raha mbola eo amin'ilay disy ika androany miaraka amin'ny herin'Andriamanitra manamarina ny zavatra rehetra amin'ny afindrehetra dia ndao sika hijery manodidina ka hita hoe aiza no misy antsika. Jereo ny azo aviavy mamoaka atsimoka. Jereo ireo azo hafa mamoaka atsimoka. Jereo ireo firenena mamoaka atsimoka. Jereo ilay fiangonan'ny fanahymasina mamoaka atsimoka. Jereo ny Pantekosta mamerina. Iverina indray ireo famantarana sy fahagagana ray ihany. Aleloia! Ivavaka isika. Ray any an-danitra, misaotra anao izahay izao arivo izao noho ny herin'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy, noho ny tenany lehibe faratapony, noho ny fanosoran'ny fanahymasina. Misaotra anao izahay satria eto izy ankehitriny, velona, velona mandrakizay, manao fanelanelanana eo amin'ny fiekenay. Misaotra anao izahay noho ny herin'ny manasitrana izay nandrombaka anay tahaka ny fanily tompo. Nitondra anay avy tao am-pasana, efa nanangana anay sy nanavao ny herinay ary nanome anay ny hery mba hahafahanay mandroso sy hamirapiratra ao amin'ity aizina eto ity. Misaotra anao izahay ny amin'izany. Ray, mivavaka izahay mba hitahinao ny tsirairay avy izay tsy voavonjy. Taio ny voavonjy rehetra, ekeo izany ray, sitranony marary rehetra, raiso ny voninahitra, taio ity tabernakla kely ity, taio ny olona, taio ralahynevyolona ilay pastera, taio ireo diakona rehetra, ireo mpitantandraharaha, ekeo izany tompo. Apetrao eo amin'izy ireo ireo tananao manasitrana ary raha tonga andeha vonika miteraka fahasamihafana kely dia sitrano izany tompo. Aingana mihitsy miaraka amin'ilay balsama ny Gileada, ekeo izany tompo. Arotsay amin'izy ireo ilay dilo ily fanosorana. Ataovy manetry tena ho am-po izy ireo, mamy ao amin'ny fanahy. Engane izy ireo andeha amin'ireo dia tongotro ny tompo Jesosy. Raha mitranga ireo zavatra arabatana ka lasa marary izy ireo, dia engane hitsangana akaiky ilay anjelin'Andriamanitra. Ampihatra ny rahan'i Jesosy, ekeo izany sitrano ny aretina rehetra. Ampio any tompo raha mandroso ao amin'ireo sahany. Hitan'ireo ilaina lehibe ireo, ilaina ray tonina ao amin'ilay andro. Antapitrisa ny maty, mpanompo sampy efatra arivo amby efatra alina miray etso ny maty androany, tsy nahafantatra ny Kristy. Ampio an'Andriamanitra malala, ta io sai rehetra miaraka ary ndray andro any dia tsanganao avy amin'ity tany ity izay any tompo mba hipetraka miaraka aminao eo amin'ny seza fiandriananao ao amin'ireo toeran-danitra any ao amin'i kristy jesosy ekeo izany ray mandra-patonga n'izany fotoana izany dia engany ho anay ny fahasalamana sy ny hery fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i jesosy izay amen
There to sing forever of His saving grace on the streets of glory. That is my boy, I carry all that home and ever to me joy. As I travel through this land, singing as I go, a pointing soul to Calvary.
Eno ankehitriny vetivety fotsiny metodista firy no eto atsangano ny tananareo metodista batista firy no eto atsangano ny tananareo presbiterana firy eto atsangano ny tananareo nazariana firy atsangano ny tananareo pantikotista firy atsangano ny tananareo luterana firy atsangano ny tananareo eny eto sika rehetra jereo vondrona goavana be ray mifangaro ndrehetra mipetraka ao amin'ny toerana anankiray ao amin'ireo toeran-danitra mifaly eo amin'ilay fitahina ankehitriny dia tiako ireo metodista hifandraitanana amin'ireo batista ny batista amin'ny loterana mitodia ankehitriny ka mifandraisantanana ary mitodia makaty ankehitriny raha mihira n'izany sika tsy manao anareo atsapa ho tsara ve zany tsy manao anareo atsapa ve zany tomenareo rehetra dia kristianina firy no eto atsangano ny tananareo zay rehetra mino an' jesosy kristy tompo dia atsangano ny tananareo oandray zavatra ray mahafinaritra toninino ankehitriny raha misaraka tsika raha mandeha isika mankany amin'ireo tranontsika samihafa dia ndao sika andeha amin'ny vavaka ankehitriny dia ndao sika hira ny hira fampiravantsika tsara fahina firy mahafantatra an'izany raiso ao aminao ny anaran'i jesosy ny olona rehetra miaraka ankehitriny ndao sika hira Enui.
At the name of Jesus bowing, falling prostrate at His feet, King of kings in heaven will crown Him. Oh, when our journey is complete, precious name, precious name. Oh, Father.
Zao tiko ataonareo.